Byli jste někdy na horské túře? Několik dní na puťáku s velkým batohem, se stanem v batohu, se spacákem. Jdete několik dní po horách, možná nějakých takových, nebo trošku jiných. Jdete, táboříte v noci ve stanu, nebo spíte pod širákem, večer si rozděláte oheň. Vaším cílem je ta samotná cesta, ale přesto vás cesta zpravidla zavede někam na nějaký vrchol, na nějaký vrchol hory. A ta hora zpravidla z dálky vypadá jako nějaký jeden jasný masív, jeden jasný vrchol, přes který přejdete, na který se těšíte, že si tam přihnete spacatky, že se tam uděláte fotku a že si, jak si uděláte čárku, možná nebo se podepíšete do vrcholové knihy. Zkrátka zdoláte nějaký vrchol. Je jasný, když je z dálky vidět, ale když jdete hřebenovou túru, tak zažíváte následující jev. A to je, jdete do kopce zpravidla. Jdete do kopce. A protože vás bolí nohy, tak už se těšíte, až budete nahoře. Že? A tak vidíte, najednou začnete vidět, že mezi kmeny stromů už začíná prosvítat nebe. Co to znamená? To znamená, že už jaksi se to zaobluje, že už se blížíte k nějakému vrcholu. A tak vylezete nahoru, máte radost, že jste nahoře. A co dělá cesta? Začne se najednou vinout zase dolů. A vy si uvědomíte, že nejste na tom správném vrcholu, že jste jenom na nějakým malým vrchůlku a že vás čeká nějaké méně či více hluboké sedlo na tom hřebeni. A tak jdete dolů a s každým krokem jste zklamáni. Proč? No protože víte, že to, co teďka sejdete, budete muset za chvilku zase šlapat nahoru. A jsou některé typy krajin, kdy takto opravdu jdete velmi dlouho, pořád se tak jako zvedáte nahoru, ale vždycky zase musíte kousek dolů. A například, když jdete Rychlebskými horami ze severu na jih směrem na Králický Sněžník, tak to je taková pěkná cestička, takhle se hezky vine. A pokud to často zažijete, tento sestup dolů, a nečekáte ho, a jste opravdu už unavení, tak vám to dokáže trošku zničit náladu. Proč zase dolů? Cesta vzhůru je cestou úsilí, jasně před vrcholem máme naději, a cesta dolů je cestou zklamání. A v podstatě celý Josefův příběh, celý jeho život bychom mohli popsat jako takovouto túru po horách. Tak pojďme to teď udělat, pojďme si zopakovat Josefův příběh jako takovouto túru. Já se podívám, ale mám to špatně. Si tam klikne někam jinam. Pardon. Začíná nám příběh. Příběh nám začíná tím, že Josef vstoupá nahoru. Je to příběh o tom, že jde Josef zkontrolovat své bratry. Je nejmladší a přesto od otce dostává zodpovědnost na to, aby na ně dohlédl. Má naději, že konečně bude mít navrch. A ta cesta ho stojí věkné úsilí. Musí totiž bratry najít někde v polopoušti. Ale už se těší. Těší se, že jakmile je uvidí, tak si vytáhne ten papír s tím, že si tam zapíše, nebo tu tabulku, do které si zapíše, kolik ovcí ztratili a kolikrát se hádali a jak to tam jako vypadá, jak to teda vedou. Jo? Už se na to těší, jak si na bratry došlápne. Vyleze nahoru a najednou tvrdý sestup, tvrdé zklamání, najednou se ocitá kde? Ocitá se v cisterně a potom se ocitá spoutaný na cestě do Egypta. Zdrojem jeho zklamání jsou jeho bratři, kteří se jaksi zachovali tak, jak nečekal. A tak spadne úplně dolů, musí slézt velmi hluboko, aby opět se začal nějakým způsobem vypracovávat. Máme tady Josefa, který pracuje u Potýfara, tak jak jsme o tom mluvili před několika týdny. A má naději, že se někam může posunout, že se zase lidé a věci budou točit okolo něj, tak jak si to přál v tom snu. A opět ho to stojí velmi velké úsilí. Řekli jsme si, že 10 let takhle pracoval. A najednou. Další pád, další cesta dolů. Představte si to, jednou ráno se probudil, umyl se, nasnídal se, vyčistil si zuby, vrhl se do práce a vůbec netušil, že ten samý večer bude sedět ve vězení. Vůbec nečekal tak nějaký takovýto vývoj. A kdo za to mohl, kdo byl zdrojem jeho zklamání? No, Potýfar a jeho manželka. A Josef se dostává do vězení. A má před sebou další příležitost k tomu pracovat, a tak o tom byl ten dnešní příběh, o tom budeme mluvit. A Josef, který dělá kariéru ve vězení, zodpovědně tam slouží, pracuje. Ale pojďme se teď zastavit. Pojďme teď tady v té části příběhu jsme. Teď jsme si to zopakovali, tady jsme a potom se budeme pokračovat dál. A co se doteď stalo? Dva kopce, dvě údolí, stále to není ono. Dvě tvrdá snažení, dvě hluboká zklamání. A pořád je na tom špatně. Má ještě cenu se vůbec o něco snažit? Když si tak promítne, kdo za to může, proč jsem tady, tak si řekne, no tak bráchové mi ublížili, táta se o mě nepostaral, nějak to nezařídil, aby to neudělali. Potom Potifar a ta jeho manželka a v podstatě celý společenský systém, který umožnil, abych já, nevinný člověk, se dostal do vězení. Je velmi zajímavé, že příběh nám vůbec jaksi nedává vodítka a nenaznačuje, že by se Josef nějak jako zlobil na Pána Boha. To je velmi zajímavé, ale celý ten příběh je v podstatě od začátku dokonce je prošpikován takovými výroky, které naopak se snaží to popřít. Například neustále se tam dovídáme, že Hospodin byl s ním. A teďka samozřejmě předpokládáme, že to Josef psal zpětně, že jo? Takže zpětně viděl, že je Pán Bůh s ním. Viděl to i v té chvíli? To nevíme. Ale ten příběh každopádně neustále popisuje, nebo když už popíše vztah Josefa a Pána Boha, tak ho popisuje jako vztah blízký a vztah v pohodě. Nikde se tam Josef podobně jako Job nestěžuje na Pána Boha. Naopak ta vina a to, co se děje, je vždycky přiřčeno lidem. Oni udělali něco špatně, bráchové a Potifar a Potifarka. Josefův hněv by tedy měl být jaksi namířen, zaměřen proti ním. Co se v nás odehrává a co se tedy asi mohlo odehrávat i v Josefovi, když nám lidé ubližují, když se s ním opakovaně setkáváme. Jako lidé máme tendenci se učit, no, což je super vlastnost a nikdy to má nevýhody. Máme tendenci se učit a máme tendenci zobecňovat. Proč? Protože nemám kapacitu se setkat se všemi lidmi, takže se setkám jenom s pár lidmi ve svém životě, s několika, možná s více či méně. A ty zkušenosti, které s nimi dostanu, takové ty, co převládají, zobecním na všechny ostatní lidi. Jo? Takže pokud se Josef velmi tvrdě setkal se zradou a s ublížením a tak dále, tak pokud by byl normální člověk, tak se bude bude mít tendenci si to vsáhnout na všechny ostatní lidi. A nejenom tu bolest, ale i ten hněv a nějakou zahořklost a bude z něj člověk, který bude stát a bude se bránit před lidmi a bude si dávat pozor, jestli, aby mu náhodou někdo zase neublížil, tak jak s tím, se to stalo. Klasické příklady z dnešní doby, věty typu všichni chlapi jsou ožralové a násilníci. No, mám zkušenost s pár a samozřejmě to vztáhnu na všechny. Nebo zase všechny ženský nás budou manipulovat. Všichni lidi jsou sobečtí, všichni se nás snaží obrat. Mám pár zkušeností a zobecním na všechny. Josef podléhal stejným psychologickým pochodům, předpokládáme, byl člověk. Ale přesto vidíme, že se chová jinak. Jde totiž o to, co dělá za práci. Pojďme se teďka podívat do toho vězení. Pojďme se podívat, co bylo to úsilí, které měl dělat, aby se jaksi zase tam někde vypracoval v tom vězení. Co tam dělal? Máme čtyři takové věci v tom textu, čtyři malé zmínky, které nám naznačují, co tam asi bylo, co tam asi měl na starosti. Takže první text v Genesis 39:22 čteme, že mu byli svěřeni všichni vězňové v té pevnosti nebo ve vězení. V originále dokonce zní, je tam napsáno, že je dostal pod ruku, nebo dostali do rukou. Jo? Mohli bychom říct, měli je v hrsti. A teď, co to bylo za lidi a co byl Josef? Všimněte si, Josef dostává na starosti lidi, kteří jsou ve vězení. Tedy většina z nich, předpokládáme, byli nějací viníci. Byli těmi, kteří ubližovali druhým. A Josef, na druhou stranu, tak jak ho příběh doteď popisuje, vždycky byl obětí. Tedy se nám tu oběť, typická oběť, setkává s typickými viníky. Ne nutně těmi, kteří by jí ublížili, to ještě ne, to přijde až za chvilku, protože zatím na to naše oběť Josef ještě není připravena. Ale je to součást její cesty, že se setkává s lidmi, kteří ubližovali druhým lidem. Můžeme si to představit, představte si zdravotní sestru nebo psycholožku, ženu, která byla znásilněna a pracuje ve vězení a setkává se s lidmi, kteří vraždili a kteří znásilňovali a kteří ubližovali druhým lidem. Dovedeme si představit, že v tom setkání něco visí ve vzduchu. Že aby ty lidé mohli jaksi normálně navázat, tak by to vyžadovalo hodně zralosti na jejich straně, na straně obou dvou, pokud by to tedy o sobě věděli. Josef jako typická oběť se setkává s viníky, ale on je na tom dobře. On je totiž má vrsti. Dál se dovídáme, že řídil vše, co se tam dělo. V celém vězení. Mohli bychom si říct, tak to jo, no tak to je jasný, co tam Josef dělal. On se po nich vozil a jim tam organizoval život, jo, občas zapomněl přinést jídlo, no tak no, co nic nestalo. Občas zapomněl vynést kbelík s svíkaly, a tak se nic nestane. No takové jako drobnosti, měl na to moc, mohl si tam v podstatě dělat, co chtěl. Mohl jim tak jako nenápadně trošku jaksi se jim oplácet, protože jsou takový, jací jsou. Co tam reálně dělal? Příběh jde ještě dál. A vyvrací nám tady tuhle představu, kde nám říká, že když tam přijdou ti dva vězni, ten číšník a ten pekař, tak se dovídáme, že byl ustanoven, aby jim posluhoval. Aby jim sloužil. Tedy možná opravdu byl tím, kdo vynášel ten kyblík s svíkaly a který jim tam přinášel novou slámu a kterým tam nosil jídlo. Já nevím, co tam dělal. Jo? Si představuji, co tam asi mohl dělat. Každopádně takto jim byl určen, aby jim tam sloužil. On oběť těm viníkům a zároveň on ten, který tam všechno řídí. Zajímavé mixování rolí, ten příběh, jak si nám neposkytuje jiná vodítka, my to někdy úplně nechápeme, co tam tedy ten Josef vlastně dělal. Možná takovou holku pro všechno. A zase, jak to dělal? Dělal to tak, že přišel naštvaně ráno, zase to musím vodný, zase to smrdí, co tady zase oni jako budou mi říkat a tak dále. Ne, ten příběh zase nás vyvádí i z téhle té představy nějakého Josefa, který se mstí a máme tam člověka, který přijde, podívá se na ně a vidí, že jsou sklíčení a zamlklí. Což implikuje to, že tedy předtím se s nimi musel několikrát setkat a museli si s ním povídat. A najednou si nepovídají, najednou v jejich tváři rozpozná ještě něco jiného. A tak si neřekne, dobře jim tak, ale řekne jim, co se vás trápí, co se děje. A sedne si tam na zem a nechá si od nich povykládat sny. A potom jim je vyloží. Kolik tam s nimi sedí? Hodinu? Půl hodiny? Těžko říct. Vykládají. Jaký je Josef člověk? Je obětí, která má právo mít hořkost a hněv v srdci. A přesto ho vidíme jako člověka, který, i když má druhé vrsti, tak je k ním velmi laskavý. A má zájem o jejich psychický stav, i když on je nevinný a oni, tedy aspoň jeden, vinný. A tak se samozřejmě otázky, které klademe Josefovi, které klademe tomu textu, si obrací proti nám samotným a ptáme se, co my, jak my se chováme, když jsme zranění, když nám někdo ublíží, jestli si vybíjíme zlost na někom jiným, jestli se potřebujeme, jak máme někoho vrstit, tak trošku jako pomstit, aspoň maličko, v něčem, tam v drobnosti. Je tady velmi důležité, že opravdu ten Josef měl nad nimi moc, že je měl vrstit. Ten obraz je velmi důležitý, protože jinak by si mohl říct, no tak, hold, jsem tady otrok, taky musím otročit, musím na ně být milý a příjemný, musím jim lézt do zadku, protože hold, nemám jinou možnost. On měl jinou možnost. O to je to radikálnější, to, jak se choval Josef ve vězení. To bylo to hlavní o tom příběhu. Výklad snů jsem si chtěl nechat, ten samotný výklad těch snů jsem si chtěl nechat na příště, ale příště bude jiné kázání, takže k tomu se vůbec nedostaneme, tak třeba někdy zase v budoucnosti. Takže to je jenom část toho příběhu, kterou tak jako trošku přeskočíme. A pojďme teď k závěru. Nakonec se ukáže, že číšník byl nevinný, stejně jako Josef a byl propuštěn. A co teďka je tam taková jako výměna mezi nimi. Josef do ní vkládá svou naději a prosí ho, aby se za něj přimluvil o faraona. A teď si to představte. Za číšníkem se zavřou dveře a Josef jde domů, nebo jde do své cely, sedne si a říká, tak je, tak zítra třeba už to bude dobrý. A další den ráno se umeje, oholí, tak jako jde po té věznici, pomáhá tam druhým a pořád tak po očku kouká, jestli náhodou někde najde nějaký posel z faraonova dvora, který jako mu jde říct, že už je volný. A tak večer se chýlí, tak si Josef řekne, no dobře, tak třeba se tam ještě ten číšník nedostal ani k faraonovi. Třeba byl doma s manželkou a s dětmi. Třeba až zítra půjde k faraonovi a řekne mu. A tak čeká další den a zase se obleče, zase se oholí a tak jako čeká. A zase nic. A tak si večer řekne, no dobře, tak asi ještě, asi říkal, že ještě nepřišla jako vhodná chvíle to vytáhnout před faraonem. A nebo si faraon vzal čas na rozmyšlenou, nebo já nevím, co se Josefovi honilo v hlavě. Každopádně dny přerůstaly v týdny a týdny v měsíce a měsíce v roky a Josef 2 roky dál pokračuje ve vězení. A my nevíme, v jaké chvíli ho opustila naděje, že už tedy se pravděpodobně tady pan kolega číšník nevinný pro něj zastane. Někde během těch 2 let ta naděje určitě spadla dolů. A tak máme další sestup, další zklamání. A s každým krokem, kde Josefa opouští naděje, se mu znovu vybavuje co? No ty předchozí sestupy. Bráchové, tohleto. A faraona Potýfarka a ti tohleto. A ta bolest je o to větší, s čím víckrát se setkává Josef a my s bolestí a se zradou. A tak máme Josefa 2 roky a 2 roky o něm nevíme. Bible mlčí. Najednou se tam příběh zasekne. A teď bychom měli 2 roky počkat a teprve potom si ten příběh dočíst. Abychom jaksi prožili, co ten Josef, protože my si to jinak jako prožijeme, že vlastně hnedka, no tak ten číšník vlastně hnedka v dalším verši už se zase o něj zastane. Jo? Ale jsou 2 roky. A tak bychom měli si jaksi pozastavit, zamyslet se, počkat týden aspoň, než si ten příběh dořekneme. Ale na to nemáme čas. Ale myslím si, že je v tom určitá výzva. Je v tom výzva, která se opět obrací s otazníkem k nám. Co já, i když se snažím být dobrý, když se snažím vytrvat, tak stejně jsem znovu zrazen. On se tak snažil se o toho číšníka postarat. I když možná na první pohled to byl viník a on nevinný. A znovu zklamán. A tak cítíme s chudáčkem Josefem, sami si možná připadáme jako chudáčci, možná jsme spravedlivě rozhořčení. Co s tím uděláme? Co dál? Budeme mít cílu ještě někam líst, o něco se snažit? Po 2 letech, tak to přeskočím, o 2 roky později, si faraon nechává Josefa zavolat a Josef se oholí, obleče, a vydá se vstříc svému vrcholu, tomu opravdovému vrcholu, tomu, na který jaksi čekal celý život. Dostane se do role, kdy je zachráncem všech. Dostává titul Safenat Paneach, zachránce světa. A teď si to znovu představte. Josef na vrcholu, Josef, který je zachráncem světa. Kdo je v tom světě? Kdo je v tom světě, kterého Josef zachraňuje před smrtí? Komu Josef prodává obilí, aby neumřel hlady? No pravděpodobně po té farce a jejímu manželovi, pokud tedy ještě žijí, pokud ne, tak jejím dětem. Svým bráchům, o nich ten příběh dál hovoří. Dost možná i tomu faraonovu číšníkovi. A mnohým dalším, mnohým ve vězení, mnohým těm, kteří si to nezasloužili a kteří prostě měli prachy a tak si to mohli koupit. Těm všem Josef přidáší záchranu. Zachraňuje lidstvo, které mu tolik ublížilo. Pokud si zobecnil to, že mu lidé ublížují, na všechny lidi, tak teď ty všechny lidi zachraňuje. Zachraňuje systém, který ho uvrhl do bláta. Zachraňuje pohanskou zemi, která ani neuctívá Hospodina. Těm všem Josef nabízí pokrm. Je to co úplně jiného, než zahořklý člověk, který je zrazen tím, jak mu všichni ubližovali. Ne, člověk, který dává. Je to úžasný obraz, krásný příběh. A proč je tak krásný? Protože nám ukazuje na něco jiného. Naši pozornost vede ještě dál, ještě za další horizont. Po dalších 2000 letech, kdy přichází na scénu v Bibli postava Ježíše Krista. A a je určitým obrazem. Josef se stává obrazem, předobrazem, předehrou k Ježíši. A předehrává jeho vyhranství v Egyptě, jeho zradu, záchranu, božskou vládu. Jako jedna z mála v starozákonních postav opravdu v mnoha detailech předobrazuje Ježíše Krista. A když potom čteme příběh Ježíše a známe příběh Josefa, tak máme tendenci nad Josefem mávnout ruku a říkat si, to ještě nic nebylo. Tomu ještě nebylo tak ublíženo. Ten ještě na tom byl dobře. Teprve Ježíš, když byl na kříži a byl zrazen a lidmi, kteří ho milovali. Josef si do určité míry si za to mohl sám všechno. A Ježíš určitě ne. A tak pokud vidíme Josefa jako chudáčka, který přesto, jak si sloužil druhým, tak je Ježíš ještě o to víc, mnohokrát, tisíckrát, milionkrát větším chudáčkem v uvozovkách, kterému druzí ubližují a přesto jim slouží a nabízí jim chleba, víno, tělo, krev. V Novém zákoně čteme, Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Chce, abychom tomuto věřili. Abychom věřili tomuto příběhu. Nejsme součástí toho Josefova příběhu. Na to si jen tak trošku hrajeme, jako bychom tam byli, jako bychom byli v tom vězení. Je to jen taková hra. Hra s textem, hra s příběhem a s podobností s našimi příběhy. Ale my jsme reálnou součástí tohoto Ježíšova příběhu. Protože jsme ti, kteří ho zradili, ti, kteří mu ublížili s každým naším hříchem, s každou naší vinou, s každou naší zradou jsme mu ublížili. A zasloužíme si vězení a přitom on je tím, který tam přichází, slouží nám a dokonce nás z něj vyvádí. A pokud tomuto věříme, tak se teprve vracíme zpátky k tomu příběhu o Josefovi a učíme se nakládat se zklamáními v životě. Tak jako Josef. Učíme se chodit po tomto světě. Nahoru a dolů. Tak, jak nás vede Pán Bůh, tak, jak nám občas to trošku zkomplikují druzí lidé. To bylo to, co jsem vám chtěl povědět. Bych rád, abyste vám zůstal v mysli obraz těchto hor. Obraz ukřižovaného Ježíše, obraz Josefa, sloužícího viníkům. Pojďme zpívat písně.